Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 21-oktyabr dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Sarvar Usmon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Bir jinoyat izidan Toshkentda ayollarning tilla zanjirini o'g'irlash bilan shug'ullangan 3 shaxs qo'lga olindi. Ijtimoiy muammo: Toshkent mehmonxonalarini islovatga tenglashtirilgan video tarqatildi.
Bu oldin bo'lgan voqealar, bu hozir bunaqa voqealar bo'lmaydi ham, bo'lmayapti ham. Balki ko'rmayapti ham, boshqa mehmon ko'rgandilardir, balki xudo biladi.
Musofir hayoti: Moskvada politsiya xodimlarining mehnat muhojirlarini talashi davom etmoqda.
500 bersan ketasan dedi, 500 berdim, pasportim berdi, kelaverdim.
Paxta 2013, Samarqanddagi kollej o'quvchilari o'z o'qituvchilari o'rniga paxta terimiga chiqarildi.
Shu bir kunligi chiqmagan o'qituvchilar 10-15-20 minggacha pul olyapti, endi ular chiqyapti-ku. Odam soni chiqarishdi, bolalarni chiqardi.
Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Ma'lumimiz dedi, paxta ketgan dedi. Ammo paxtalar yo'qsa, bolalar yerda o'qimasa, bu chalaqal davlat bilan bu yer davlat qurib qoladi, yo'qmi?
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzulardagi lahzalarni ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Paxtadan yuqori hosil olgan fermerga mashina sotib olish huquqi berildi O'zbekistonda. 21 oktyabr kuni O'zbekistonda paxta xom ashyosini yetishtirishda yuqori hosildorlikka erishgan fermer xo'jaliklarini rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom kuchga kirdi. O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jalik vazirligi, Moliya vazirligi hamda Iqtisodiyot vazirliklari hamkorlikda qabul qilgan mazkur hujjatda belgilab qo'yilishicha, kamida 20 gektar maydonda paxta ekib, gektaridan kamida 40 sentnerdan hosil olgan fermerlar ilg'or fermer hisoblanadi va ularga General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan mashinalardan birini benavbat namunaviy uy sotib olish huquqi beriladi. Ilg'or deb tan olingan fermerlarga, shuningdek, tasarrufidagi yer maydonining 5%iga paxtadan boshqa ekin ekishga ruxsat beriladi. General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi dilerlaridan kuni kecha olingan ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalarning bu mamlakatdagi bozori kasotga uchragan va avtosalonlar narxlarini 20%gacha arzonlatishga majbur bo'lmoqda. O'zbekistonda shu kungacha 3 million tonna ko'mir qazib olindi. O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatiga tayanib tarqatilgan xabarga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davridagidan 28%ga ko'pdir. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, ko'mir qazib olish sohasida o'sish bu yil 1.4 baravarni tashkil qilgan, 3.1 million tonna ko'mir, shu jumladan 22 ming tonna tosh ko'mir qazib olingan. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonning ko'mirga bo'lgan 1 yillik ehtiyoji 4 million tonnadir. Mamlakatda keyingi yillarda tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi kuzatilmoqda. Xalqaro xabarlar: yakshanba kuni Misrda mamlakatning harbiy rasmiylari xatti-harakatiga qarshi norozilik bildirib chiqqan talabalar politsiya tomonidan ko'zdan yosh oqizuvchi gaz vositasida tarqatildi. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha Misrdagi yetakchi Al-Azhar universitetining 3000ga yaqin talabasi oliygohga kirish yo'lini yopib qo'ygan va politsiyachilarga qarata tosh uloqtirgan. Voqea chog'ida qurbon bo'lganlar haqida ma'lumot yo'q. Misrdan yana bir xabar: Qohiradagi cherkov oldida noma'lum shaxslar 3 kishini o'ldirdi. Mahalliy nasroniylar Koptlar ibodatxonasi oldida yakshanba kuni kechqurun otilgan o'qlardan nobud bo'lganlarning biri 8 yashar qiz edi. Voqea davomida kamida 9 kishi yaralandi. Misrning Kopt nasroniylari Misr aholisining 6-10% tashkil qiladi. Rossiya xavfsizlik xizmati internet ustidan nazoratni kuchaytirmoqchi. Rossiya federal xavfsizlik xizmati internet ustidan nazoratni kuchaytirishni rejalashtirayotgani to'g'risida Kommersant gazetasi xabar qildi. Rossiyada chop etiladigan mazkur nashrning dushanba kungi xabarida aytilishicha, aloqa vazirligi federal xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda internet provayderlar 14-yilning 1 yildan boshlab o'z tarmog'iga internet trafikni yozib oluvchi va saqlovchi maxsus uskunalar o'rnatishi kerakligi to'g'risida buyruq loyihasini tayyorlagan. Va nihoyat yana bir xabar. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu yadroviy dasturi bahs munozaralar obyekti bo'lib qolayotgan Eronga qarshi xalqaro bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Hukumatning yakshanba kungi majlisida so'zlar ekan Netanyaxu Eronga qarshi xalqaro bosim so'zdan ko'ra ishni ko'ra boshlaganimizcha saqlanib qolish kerak dedi. Netanyaxuning bayonoti AQSh rasmiylarining Eronga qarshi sanksiyalarning biroz yumshatish ehtimollari to'g'risidagi bayonotlari fonida yangradi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Sarvar Usmon o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Toshkentda ayollarning tilla zanjirini o'g'irlash bilan shug'ullangan 3 shaxs qo'lga olindi. Samarqanddagi kollej o'quvchilari o'z o'qituvchilari o'rniga paxta terimiga chiqarildi. Toshkent mehmonxonalarini islovatga tenglashtirilgan video tarqaldi. Moskvada politsiya xodimlarining mehnat muhojirlarini talashi davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Toshkentda ayollarning tilla zanjirini o'g'irlash bilan shug'ullangan 3 nafar shaxs qo'lga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 20-oktyabr kuni hibsga olingan jinoyatchilar poytaxtning Uchtepa, Shayxontohur, Chilonzor, Yunusobod va Sirg'ali tumanlarida ayollarning bo'ynidan tilla zanjirini yulib qochgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Toshkentdagi huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yakshanba kuni kechqurun Sirg'ali tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tilla zanjir o'g'rilarini jinoyat ustida qo'lga olgan. Ozodlikning ishonchli manbasiga ko'ra, Toshkent shahrida yashovchi 30 yoshlardagi 3 erkak poytaxt ko'chalarida ayollarning bo'ynidan tilla zanjirlarini o'g'irlash bilan shug'ullanib kelishgan. Manbaning aytishicha, uchovlan o'z faoliyatini asosan Toshkentning Uchtepa, Shayxontohur, Chilonzor, Yunusobod va Sirg'ali tumanlarida amalga oshirgan. Bitta Shayxontohur tumanida ular ikkita jinoyatni amalga oshirgan. Bugun tergov surishtiruv ishlari boshlandi. Tergov so'ngida ma'lum bo'ladi ularning qancha jinoyat qilgani. Hozircha qancha tilla zanjirni o'g'irlagani aniq emas, dedi Ozodlik manbasi. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, ayollarning tilla zanjirlarini o'g'irlashda Yunusobod tumanida yashovchi A ismli shaxsga tegishli oq rangdagi Matiz avtomobilidan foydalanilgan. Uchtepa tumanida yashovchi uning sheriklari esa asosiy ishni amalga oshirgan, ya'ni tilla zanjir taqqan ayollar orqasidan tushib, ko'chada yolg'iz ketayotgan paytda bo'ynlaridan zanjirini yulib qochishgan. Gumonlanuvchilar 19-oktyabr kuni ertalab Chilonzor tumani Do'mbrovat mahallasidagi 439-sonli bolalar bog'chasi oldida Toshkentlik 31 yashar Saltanat Odiljonovaning bo'ynidagi tilla zanjirini yulib qochgan. O'sha kunning o'zida kechqurun Yunusobod tumanidagi hibsxona oldida piyodalar yurish yo'lagida ketayotgan 37 yashar Xanifa Ubadillayevaning tilla zanjirini o'g'irlashgan. Shanba kungi ikkita o'g'irlik paytida ham qonunbuzarlar oq rangli Matiz mashinasiga o'tirib qochishgan. 20-oktyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan tilla zanjir o'g'rilarini ushlash uchun butun shahar bo'ylab oq Matiz operatsiyasi amalga oshirildi. Militsiya xodimlari yakshanba kuni ko'chada uchragan oq rangdagi barcha Matiz mashinalarini ichki ishlar bo'limlariga olib borishdi. Toshkentdan olingan ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni militsiya bo'limiga olib borilgan barcha Matiz egalari suratga tushirilib, ularning barmoq izlari olingan. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, tilla zanjir o'g'rilari o'zlarining Matiz mashinasiga o'g'irlangan avtomobil raqamlaridan foydalanib kelishgan. Ular o'g'irlik qilishdan avval notanish mashinalarning nomerlarini o'g'irlab, o'z mashinalariga qo'yishgan. Har safar har xil nomer taqib o'g'irlik qilishgan, deydi manbamiz. Militsiya xodimlariga ko'ra, tilla zanjir o'g'irligida gumonlanib ushlangan uchala shaxs ham avval bir necha bor sudlanib, qamoq jazasini o'tab chiqqan. Hozirda ularga nisbatan Jinoyat kodeksining talonchilik moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Samarqanddagi kollej o'quvchilari o'qituvchilari o'rniga paxta terimiga chiqarildi. Bu haqda Samarqand Ijtimoiy iqtisodiy kolleji o'quvchi va o'qituvchilari guruhi nomidan Ozodlikka bir maktub kelib tushdi. Aynan shu guruh paxta terimi mavsumi avvalida o'quvchilardan paxta terimiga chiqishi haqida tilxat yozdirib olinayotganini xabar qilgan va o'z xabariga tilxat nusxasini ham ilova qilgan edi. Boshqa tafsilotlar hamkasbim Barno Anvar lavhasida.
Samarqand ijtimoiy iqtisodiyot kolleji o'quvchi va o'qituvchilar guruhidan Ozodlikka kelib tushgan murojaatda kollejning 1-kurs talabalari paxtaga chiqmayotgan o'qituvchi va yuqori kurs o'quvchilari o'rniga paxta terimiga olib chiqilgani aytildi. Ushbu kollej o'quvchilaridan birining Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan so'zlagan qarindoshiga ko'ra, 1-kurs talabalari 2 yakshanba ketma-ket 1 kunlik paxta terimiga majburan safarbar qilingan.
Kollej o'qituvchilari 10 kunlik olib chiqyapti, 10 kunlikdan tashqari 1 kunlik har yakshanba olib chiqyapti. Shu 1 kunligi chiqmagan o'qituvchilar, hisoblar 10, 15, 20 minggacha pul olyapti, ular chiqyapti-ku. Odam soni chiqarish uchun, hokimiyatga ko'rsatma berish uchun odam soni sotdi, bolalarni chiqardi 1 kunlikka.
Samarqand ijtimoiy iqtisodiyot kolleji o'quvchisining ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan qarindosh edi. Aslida kollej o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotgani yangilik emas. Samarqand shahrining o'zida ham aksar kollej o'quvchilari nafaqat bir kunga, balki yotoqqa paxta terimiga olib chiqilgani Ozodlikka ma'lum. Ammo aynan Samarqand ijtimoiy iqtisodiyot kolleji o'quvchilari bu yil paxta terimiga olib chiqilmagan, sababi paxta terim mavsumi avvalda shu kollej o'quvchilari ularga rahbariyat yozdirayotgan tilxat nusxasini Ozodlikka yo'llagan edi. Kollej o'quvchisini paxta terimiga majburlovchi ushbu tilxatda shunday yozilgan: Men falonchi guruh talabasi respublikamizning milliy boyligi bo'lgan paxta yig'im terimiga qatnashib, vatanim, xalqim, ota-onam oldidagi burchimni sidqidildan bajaraman. Texnika xavfsizligi qoidalariga to'liq rioya qilaman. Agar men yuqorida ko'rsatilgan so'zimning ustidan chiqmasam, kursdan kursga qoldirish haqida qonunda ko'rsatilgan barcha choralarning qo'llanishiga roziman, deyilgan edi kollej o'quvchisi qo'l qo'ygan tilxatda. Ozodlik muxbirining bu tilxat haqidagi murojaatiga javoban esa ushbu kollej ma'muriyati bunday tilxat yozilayotganini tasdiqlagan va buni o'quvchi ularni paxtaga chiqarish bo'yicha hokimiyatdan qo'yilgan vazifani bajarish majburiyati bilan oqlagan edi. Ushbu kollej o'quvchilaridan birining Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan so'zlagan qarindoshiga ko'ra, ana shu xabar ortidan Samarqand viloyat hokimligi vakillari kollejga borgan va aynan shu kollej o'quvchilarini paxtaga chiqarmaslikni ma'muriyatga tayinlagan. Bu samarqandlikka ko'ra, paxta terimi o'rtalariga borib, viloyat hokimligi qo'ygan shartni kollej ma'muriyati bajarishga qiynalib qolgan. Oxir-oqibat kollej rahbariyati paxta terimiga borishi kerak bo'lgan, ammo bormayotgan o'qituvchi va o'quvchilar o'rniga kollejning birinchi bosqichida o'qiyotgan o'quvchilarni ham paxta terimiga chiqargani aytilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan bu murojaat ortidan yana bir karra kollej rahbariyatiga bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban ma'muriyat xodimi paxta tugagan, o'quvchilar darsda, boshqa gapni direktorimizdan oling degan javobni oldi. Kollej o'quvchilari yo'llagan maktubda ismi tilga olingan o'qituvchi bilan ham Ozodlik muxbiri bog'landi. Bu kishi kollej o'quvchilarining paxtaga chiqarilganiga oid iddaolarni to'liq rad etdi. Bizda dars bo'lyapti, hech qanaqa paxta yo'q dedi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida kollej ma'murlaridan biri. Samarqanddagi manbaning Ozodlikka aytishicha, hokimlik avvalgi kollejlarning 2-3 kurslarini paxtaga yo'llagan va 1 kurslarini darsda qoldirgan. Ammo paxta terimi o'rtalaridan o'tib, 1 kurslarini ham paxtaga yo'llashga majbur qolgan kollejlar bor dedi Ozodlik manbasi.
Mana shu tibbiyotchilar, medkollejlarning 1 kurslarini paxtaga haydayapti. Domlalarning gapidan qo'rqib, kollejdan haydalasa nima deganidan qo'rqib, $300 bilan o'sha paxtani qoldiryapti katta kurslilar. Ko'p bilan 50% pulni bersa, endi odamlarni ularni qisqaradi-ku, boradigan soni. Domlalar nima qilyapti? O'sha pulni o'ziga olyapti, mana fikrimcha endi bu. O'sha bormagan bolalarni 1 kurslar hisobidan olib chiqyapti paxtaga.
Samarqanddagi ijtimoiy iqtisodiyot kolleji o'quvchisining Ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan qarindoshi edi. Ma'lumki, g'arb kiyim-kechak shirkatlari yillardan beri bolalar majburiy mehnati bilan terib olinayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasini kuchaytirgani va xalqaro huquq tashkilotlari bosimi ostida 2012-yilda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi paxta mavsumida bolalar mehnatdan foydalanishdan voz kechishga urindi. O'zbekiston o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga muvofiq esa 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchi va talabalarning mehnatga majburlanishi taqiqlangan. Shunga qaramasdan O'zbekistondagi aksar viloyatlarda kasb-hunar kollejlarining 2-3 kurs o'quvchilari paxta dalasiga yotoqqa olib chiqilgani kuzatilmoqda.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Toshkent mehmonxonalarini islovatga tenglashtirilgan video tarqaldi. Efirga uzatilmagan holda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan filmda Park Turon va Dediman Silk Road xodimlari Olimjon Saifov, Sardor Rasulov va Odinaxon Umarovalar mijozlar uchun pul evaziga jinsiy xizmat tashkil qilishda ayblanadi. Bu film bilan tanishgan huquqshunoslar esa ko'rsatuv mohiyati insonlarni kamsitishdan iborat ekanini aytishadi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Toshkentdagi 3 nufuzli mehmonxonaning amalda fohishaxona tarzida faoliyat olib borayotgani fosh qilingan videofilm WhatsApp va boshqa internet tarmoqlarida tarqalmoqda.
Mazkur mehmonxonada yashirin islovatxona tashkil etilganligining guvohi bo'ldik. Jumladan
O'zbekistonning markaziy telekanallaridan birida bundan bir necha oy oldin tayyorlanib, efirga uzatilmagan ko'rsatuv o'tgan hafta oxirida internet tarmoqlarga sizib chiqib, qo'lma-qo'l bo'ldi.
Nahotki mehmonxona ma'muriyati asosiy ishi qolib, mehmonxonani fohishaxonaga aylantirish ortidan daromad topishga jazm etgan bo'lsa.
Videofilm Toshkent markazidagi Park Turon, Dediman Silk Road va Le Grand Plaza mehmonxonalarida O'zbekiston kuch-ishlatar tizimi xodimlari tarafidan o'tkazilgan reyd mobaynida suratga olingan tezkor tasvirlardan tashkil topgan. Mehmonxona mijozlayotgan xonalarga bostirib kirgan tasvirchilar ulardan izin olmasdan suratga olishadi. Filmda O'zbekiston televideniyasining suxandoni tarafidan fohisha va zinokor deya tasniflangan mehmonxona mijozlari deyarli qip-yalang'och tarzda ko'rsatiladi. Mehmonxona ma'murlari va mijozlarining ism-shariflari va boshqa ma'lumotlar ochiqlanadi.
Va axloqsiz mehmonlar shu yerning o'zida fohishalarni $50 to $200 yollagan. Shu orqali
O'zbekiston televideniyasining ismini aytmagan xodim Ozodlik bilan suhbatda bu videofilmning tahrir va montaj qilingan yakuniy varianti yuqorida berilgan ko'rsatma bois efirga uzatilmaganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, reyd paytida O'zbekiston televideniyasi xodimlari qatnashmagan. Bizga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura xodimlari o'tkazgan qo'shma reyd paytida suratga olingan tezkor tasvirlarni berishdi. Shu tasvirlar asosida matn yozildi. Suxandonlar o'qidi, keyin oxirgi minutda ko'rsatuv efirga bermasligi haqida buyurildi. Men hayron bo'ldim, chunki shu mazmundagi Surxondaryoda suratga olingan ko'rsatuv efirga uzatilgan edi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston televideniyasining ismini aytmagan xodimi qanday qilib efirga uzatilmagan ko'rsatuvning internetga sizib chiqqanini tushuntirib bera olmadi. Efirga uzatilmagan holda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan filmda Park Turon va Dediman Silik Road xodimlari Olimjon Saifov, Sardor Rasulov hamda Odinaxon Umarovalar mijozlar uchun pul evaziga jinsiy xizmat tashkil qilishda ayblanadi. Kuzatuvda Park Turon mehmonxonasi boshqaruvchisi Hindiston fuqarosi Arora Rohitning tasviri va u kishi shaxsiga oid tafsilotlar e'lon qilinadi. O'zbekiston xonadoni xalosidan mahkama hukmi bo'lmagan shaxsni zinokorlik, qo'shmachilik, mehmonxonani islovatga aylantirish kabi gunohlarda ayblaydi.
Yurtimizda faoliyat olib borayotgan yirik moliya markazlaridan birining rahbari Koreya Respublikasi fuqarosi KDB Bank ijrochi direktori Kim Von Lining mana bu jirkanch ahvolini qanday baholash mumkin?
Ozodlik muxbiri Park Turon va Dedeman Silk Road mehmonxonalari xodimlari bilan mikrofon suhbatlashganda bu tasvirlarning bir necha oy oldin suratga olingani oydinlashdi. Park Turon mehmonxonasi mulozimining aytishicha, efirga uzatilmagan kuzatuvning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgani raqobatchilar ishidir.
Bu oldin bo'lgan voqealar, bu hozir bunaqa voqealar bo'lmaydi ham, bo'lmayapti ham. Balki mana ko'rolmayotgan boshqa mehmon ko'rgandilardir, balki xudo biladi.
Bizga hasad qilganlar tarqatyapti bu video. Bu tasvirlar ancha oldin suratga olingan edi. Biz bundan xulosa chiqarib, fohishabozlik masalasini ancha chekladik. Aybdorlar ishdan bo'shatildi. Mehmonxonaning egasi ham almashdi, deydi suhbatdosh. Toshkent mehmonxonalarining islovatxonaga tenglashtirilgan videoni tomosha qilgan toshkentlik 47 yashar huquqshunos Murod Hakimov bu ko'rsatuv insonlarning shaxsiy hayotiga oid huquqlarini kamsitadi degan fikrini aytadi.
Televideniya bundan ko'ra siyosiy haqiqiy ahvolni tanqid qilishganda juda yaxshi bo'lardi. Bu darajada namoyishkorona qilib ochiq qilishi juda noto'g'ri aslida. Buni siyosiy ijtimoiy holatdan kelib chiqqan ifodalash mumkin edi. O'shani tanqid qila olmasdan qo'rqib ular. Xalqni o'zini kamsitishga olib kelishi ham, fuqarolarni kamsitish, o'z xalqimizni vakillarini shu darajada televizorda anaq ketishiga bu aybdor hisoblanadi televideniya ham. Bu or nomus, izzat or nomusi bu darajada buyoq har qayoqqa oshkora tarqatish kerak emas edi. Bu bilasizmi, bu zulm hisoblanadi degan. Kamsitib taqqillash hisoblanadi bu. Shaxsiy hayotiga bunchalik aralashishi. Chunki tuzumni o'zi shu darajadan battar darajaga olib kelgani bu. O'shani tanqid qilish kerak edi avval. Bu degani endi hamma ayollar shunaqa degani emas, lekin shu darajaga olib kelgani.
Odamlarning shaxsiy hayotiga bu qadar aralashish O'zbekiston qonunlariga ko'ra ham mumkin emas. Oddiy odamlardan izn olmasdan tasvirga tushirish, ularning ismi sharifi va boshqa ma'lumotlarni aytib izza qilish mumkin emas. Bu shaxs huquqlarining kamsitilishidir. Buni hatto zulm desak ham bo'ladi. Televideniya bundan ko'ra boshqa dolzarb muammolarni tanqid qilsa yaxshi bo'lar edi. Masalan, ko'rsatuvda koreyalik bankir izza qilingani, ana shundan keyin bizga kim ham sarmoya olib keladi? Turistlar ham kelishga qo'rqib qoladi, deydi huquqshunos Murod Hakimov Ozodlik bilan suhbatda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Rossiya poytaxtining g'arbiy Brilyova mavzeidagi voqealar oddiy qotillikdan tortib iqtisodiy tengsizlikka qadar mahalliy aholida uyg'otayotgan norozilik va g'azabning birlamchi nishoni muhojirlar bo'lib qolayotganini yaqqol ko'rsatdi. Bu g'azab olovini yoqish uchun birgina gugurt cho'pi, jo'ngina bahona topilsa bo'ldi. Yonadigan ulkan gulxan olovida kuyadigan mehnat muhojiri birinchi galda esa son bo'yicha Rossiyada birinchilikni hech kimga bermay kelayotgan o'zbek muhojirlari bo'ladi. Rossiyadagi aksar o'zbek muhojiri ikki emas, balki to'rtta o't o'rtasida qovurilmoqda. Bir tomondan millatchi va skinhedlar hujumi, ikkinchi tomondan esa muhojirga nisbatan populistik siyosat qo'llab mushtumzo'rlik qilayotgan kuch ishlatar tizimlari. Birinchi guruh uyushtiradigan har qanday fitna Rossiya qurolli tizimlariga zachistka va noqonuniy mehnat muhojirlaridan tozalash amaliyotlarini yangidan boshlash, ularni millatchilardan ham battarroq xo'rlash va zo'rlashga asos yaratmoqda. Rossiyadagi o'zbek muhojirini triklayn yoqayotgan birlamchi ikki o't aslida O'zbekistonda yonmoqda. Bir tomonda ishsizlik va yo'qsillik, tirikchiligi Rossiyadan yuborilayotgan dollarga mutlaq qaram oila, bola chaqa boqish bosimi, boshqa tomonda xo'rlik va zo'rlik. Bu muhojirdan jirkanishini ochiq bayon qilgan ilojini topib har xil ayblar bilan uni qamoqqa tiqishga shay turgan hukumat. Aynan O'zbekiston hukumatining aksariyati Rossiyada qora ish bilan tirikchilik o'tkazayotgan millionlab fuqarosidan ochiqchasiga yuz o'girgani, ularni davlat himoyasidan mosuvo qoldirgani, bu muhojirlarni umumiyatla xorij, xususan Rossiyada hamma uchun eng oson nishonga aylantirib qo'ydi. Mana shunday og'ir sharoitda Rossiyadagi o'zbek muhojiri xavfsizligini ta'minlashning yo'llari bormi? Bu ishni kim, nimadan boshlash kerak? O'zbekiston rahbari oq qilgan Rossiyadagi o'zbek mardkorlarni himoya qilish uchun qanday huquqiy tizimlarga ehtiyoj bor? Hozirgi huquqiy bo'shliqda qolayotgan o'zbek muhojiri o'z jismoniy xavfsizligini qanday ta'minlash mumkin? Bu ishda yordam beruvchi xalqaro tizimlar, xalqaro qonunlar bormi? Rossiyada o'zingiz va boshqa hamyurtlaringiz huquqiy va jismoniy xavfsizligini himoya qilish uchun guruh va uyushmalar tuzilsa, unga qo'shilasizmi? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dasturimiz davom etadi. Moskvadagi o'zbeklar, o'zbekistonliklar, butun Rossiya kongressi Rossiyada millatchilik urchib borayotgani va muhojirlar haqlari ommaviy toptalayotgani yuzasidan Rossiya hukumatiga maxsus murojaatnoma hozirladi. O'zbeklar jamiyati a'zolari bunday noxush holatlarning oldini olish va og'ir vaziyatga tushib qolgan vatandoshlar murojaatlarini qabul qiluvchi operativ guruh tuzdi. Rossiya o'zbeklari Rossiyada milliy masalalar bo'yicha vazirlik tuzish vaqti yetib kelganini gapirmoqda. Mavzuni muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
20-oktyabr kuni Moskvada o'zbeklar, o'zbekistonliklar umumrossiya kongressi yig'ilishdi. Rossiya hukumati va tergov qo'mitasiga yuborilgan maxsus murojaatnoma qabul qilindi. Murojaatnomada Berilyovadagi to'polonlar ortidan ommaviylashib ketgan millatchilik ko'rinishlari oldini olish va Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab muhojirlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan talablar qo'yildi, deydi Ozodlik radiosiga Kongress prezidenti Ibrohim Xudoyberdiyev.
Asosiy masala kechagi yig'ilishdan bu o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni, neonatsionalistlarni harakatlaridan himoya qilish. Asosiy maqsad o'sha. Ular saytimizga chiqib e'lon chiqaramiz. Отдельную горячую линию ошамыз. Оша хама регионларга нима рассылка жонатамыз. Москвадагы московский активистларга ям и бүтүн регионларга, Россиянын регионларга 66 регионга азыр рассылка жонатамыз. Оша телефонумуз менен. Хамма жерде ар канака халат болуяткан пайты силерге телефон кылсын. Кераклы милицияханага, полицияга, кераклы структурага биз чыгарабыз, барабыз. Биз вакилларыбыз boshliqlarimiz yetib boradi o'sha joygada. Operativni rabochiy gruppa vчера formировали. Butun Rossiyada bo'layotgan holatlar, o'zbeklarimizni, o'zbek muhojirlarni himoyasizlik holatida, xolagani pasportini yirtadi, xolagani pulini bermaydi, xolagani pul berishni o'rniga quvib chiqaradi FMSni politsiyani ishtiroki bilan birgalikda-da. O'sha holatlardan iloji boricha himoya qilish o'zimizni vatandoshlarni.
Deydi Moskvadagi o'zbeklar jamiyati rahbari Ibrohim Xudoyberdiyev. O'zbeklar kongressi rahbari bu murojaatnoma Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Vladimir Bastrikin va Rossiya hukumati boshlig'i Dmitriy Medvedev nomiga yuborilganini ham qo'shimcha qildi. Jamiyat a'zolari oxirgi paytlarda Rossiyadagi ayrim ommaviy axborot vositalarida urchib borayotgan millatchilik ruhidagi xabar va ko'rsatuvlar ham vaziyatning tanglashib borishiga katta hissa qo'shayotganini ta'kidladi. Yig'ilish ishtirokchilari alohida e'tiborni politsiyaning mahalliy uchastka xodimlari bilan birgalikda ish olib borish kerakligini gapirdi. Shuningdek, Rossiyaning qamoqxonalarida qolayotgan o'zbekistonlik mahbuslarning bugungi holati, tuhmat va soxtalashtirilgan jinoiy ishlar asosida qamalib ketayotgan mehnat muhojirlari masalasi ham ko'tarildi. 15-oktyabr kuni Moskvaning sharqiy Berilyovo hududida jasadi aniqlangan xorazmlik Romanberdi Qurbonovning qotillarini aniqlash uchun tergovni jadallashtirish murojaatnomaga kiritilgan asosiy talablardan biri bo'ldi, deya davom etadi Ibrohim Xudoyberdiyev.
Tojiklarning vakili Karamat Sharipov va o'zimiz O'zbekiston kongressimiz tomonidan ko'tarildi. Nima uchun xavfsizlik organlar, politsiya va xavfsizlik komiteti vakillari bizlarni o'sha sessiyaga qo'yishmayapti. o'sha masalani hozir nima bilan yuridik administrativniy okrug bilan gaplashamiz, endi qabul qilishlari kerak. O'shanda ham mana shu gapni aytdik. Bizlarning vatandoshlarimiz faqat neonatsistlarning qo'lidan kaltak yeb quvinayotgan yo'q, militsiya xodimlari ham o'sha ishlarni qilishyapti. FMS vakillari ham o'zimizni vatandoshlarimizga nisbatan aloqalar mana shunaqa. Pulga yordam qilish, oylik olish, ularni haqqlarini himoya qilish yo'q. Eng himoyasiz mujohidlar Rossiya territoriyasi bu o'zbeklar hozirgi kunda. O'shanga iloji boricha qanaqadir bir yordam qilish.
Dedi Rossiyadagi o'zbeklar jamiyati prezidenti. Shu o'rinda o'zbeklar, o'zbekistonliklar umumrossiya kongressi yuzaga kelib qolgan millatlararo munosabatlardagi og'ir vaziyatni faqat millatlararo munosabatlar vazirligi tuzilishi hal etishi mumkinligini alohida bildirib o'tdi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yordamga muhtoj bo'lgan irqiy yoki milliy jihatdan kamsitilgan ish beruvchisi yoki politsiya, federal migratsiya xizmati FMS xodimlarining nohaq xatti-harakatlariga guvoh bo'lgan Rossiyadagi mehnat muhojirlari uchun O'zbeklar kongressi operativ guruhining maxsus shoshilinch liniyasi telefoni raqami quyidagicha: +7 903 002 11 18 yoki O'zbeklar kongressining rasmiy saytida ko'rsatilgan kontaktlar orqali murojaat qilishlari mumkin. Paxtadan yuqori hosil olgan fermerlarga mashina sotib olish huquqi beriladi. 21 oktyabr kuni O'zbekistonda paxta xom ashyosini yetishtirishda yuqori hosildorlikka erishgan fermer xo'jaliklarini rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom kuchga kirdi. O'zbekistonda shu kungacha 3 million tonna ko'mir qazib olindi. O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyatiga tayanib tarqatilgan xabarga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davridagi nisbatan 28%ga ko'pdir. Misrda talabalar namoyishi politsiya tomonidan tarqatildi. Demak, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati internet ustidan nazoratni kuchaytirishni rejalashtirayotgan to'g'risida Kommersant gazetasi xabar qildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yadroviy dastur bahs-munozaralar obyekti bo'lib qolayotgan Eronga qarshi xalqaro bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Moskvada bizni itotarlar it ovlaganday ovlashmoqda. Bu gapni Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz shivirlab aytdi. Ulgurganimiz qisqagina muloqotdan uning Jamshid ekanligini Moskva oblasti Luberetskiy rayonida ishlayotgan mehnat muhojiri ekanligini, biz bilan bog'langan soniyalarda u Libertsi shahridagi politsiya bo'limlaridan birida turganini bilib oldik. Tinglovchimizning hikoyasi Rossiya poytaxtining g'arbiy Brilyovo mavzeidagi voqealardan so'ng boshlangan zachistka va noqonuniy mehnat muhojirlaridan tozalash amaliyotlari rus politsiyasi uchun mehnat muhojirlarini navbatdan tashqari shilish uchun yaxshi bahona bo'lganiga yana bir dalildir. Xususan Ozodlik bilan bog'langan Jamshid politsiya uchastkasida ertalab 7dan kunduz 1:30gacha ushlab turilgach 500 rubl puli tortib olinib ozod qilindi. Jamshid bilan o'tkazilgan muloqotni tinglang. Jamshid bilan hamkasbimiz Sarvar Usmon so'zlashdi.
O'sha Liversni uchastkavoy joydida.
Nechta odam bor sizlar yerda?
Juda ko'p edi, hozir ko'p ketdi. Qaytib beryapti pasportini.
Hozir nechta odam turibsizlar yerda?
Hozir bir 8tacha.
Hammasi bo'lib qancha odam olib kelgan?
100taga yaqin.
100. Qachon olib kelishdi?
Ertalabdan boshlagan.
Uylardan olib chiqib ketdimi?
Aloqa shu joyda uzilib qoldi va bir necha bor samarasiz urinishdan keyin Moskva vaqti bilan kunduz soat 1:50larda Jamshid bilan yana bog'landik. Bu paytda Jamshid politsiya uchastkasidan tashqariga chiqib turgan ekan.
Ha, chiqdim. Har kun ertalab soat 5 ta ketdi. Bugun qarasak, hammani ishlab ichyapti bir chekkada. Boshqa joydan kelganlar, ruslar nimasi? Boshqa millatdagilar, tojiklar, o'zbeklar bir chekkadan domni tagida ishlayapti.
Xo'p.
Keyin biz tushdik, ular ketsa ketamiz deb.
Amonmi yoki oddiy militsiyami?
Yo'q, amon deb yozilgan edi nimasiga. Amon, FMS deb yozilgandi.
Sizlarni yotoqxonalarga kelishdimi?
Yo'q, o'sha pastni tushganlarni olib ketayotgandi. Biz tushmadik keyin uydan. Ularni kechirib kutdik. Kutib, 2 soat yetdilarda ketdi ular. Kech chiqib, avtobusga chiqib ketdilarsa, yo'lda bir chekadan ishlatgan ekan hamma avtobuslarni. Biz avtobus ham to'xtatdi. Avtobusga chiqib, hamma nimalarni tushirdi pastga.
Jamshid, sizlar demak ertalab uydan chiqdinglar, ha?
Ha.
Avtobus shahar avtobusimi yoki maxsus avtobusmi, ishxona
avtobusi? Shahar avtobusi.
Shahar avtobusi. Marshrutkani to'xtatdimi?
Ha, marshrutkani to'xtatdi. Hamma marshrutkalarni bir chekkadan to'xtatayotgandi.
Marshrutkani to'xtatib, o'sha melisalar ichkariga qarab, kim o'ris bo'lmasa tushiryaptimi pastga?
Hammasini bir chekkadan tushirayotgandi.
Xo'p, shunday qilib sizlarni qayerga olib bordi?
O'sha biz yashaydigan joyga uchastkavoy bo'linmasi bor ekan. O'sha joyga olib bordi.
Xo'p, necha soat ushadi yerda?
O'sha ertalab 7:00 boruvdik, hozir qo'yib saat 2 bo'lyapti.
2:00 ushadi.
Ko'chada turishdi hamma, ham pasport yig'ishtirib olib kirib ketishdi. Hozir hamma ko'chada kutdi sovuqda.
Hammasi bo'lib nechta odamni olib keldi?
100taga yaqin.
Qancha?
100taga yaqin, 100ta.
100taga yaqin. Shu olib kelingan rayon qanaqa rayon? Moskvani qaysi rayoni?
Lyubertsk rayon, Lyubertsk.
Lyubertsk, a?
Ha.
A, Moskva viloyatimi bu?
A, Podmoskva, Moskva, no, Sankt-Peterburg.
Lyubertsk rayon. Xo'p.
Ha, Lyubertsk rayon.
A, nechinchi odeleniye militsiya?
Ishlab eslab qolmabman.
Ha, bo'pti. Endi 100 kishini bir chekadan pasportlarini olib tekshirib qaytib hammasini qo'yib yubordimi?
Hammasini ham emas. Kelayotganimda bir 5-6 kishini o'sha yerda qoldirishdi-ku, bir 10ga yaqinini deport qilishdi o'sha yerda. Ko'piga shtraf qilishdi.
Siz nima bilan qutuldingiz?
Men kirdim, ko'rdi, hammasi joyida dedi, qayda deb so'radi, savol javob qildi. Ha, 500 bersan ketasan dedi. 500 berdim, pasportim berdi, kelaverdim.
500 so'rayotganda bittasi yolg'iz so'radimi yoki ko'pchilikning ichida so'radimi?
Bittasi so'radi, bitta o'zi so'radi, bitta xonada.
Bitta xonada 500 so'm, 500 rubl so'radi?
Ha.
Berdingizmi keyin?
Ha.
Boshqalardan ham 500 dan oldimi?
Olayotgan ekanda, ko'chada turganimizda kirib chiqqanlardan so'radi, ha, pul so'radi, pul berdim dedi. Kim zam berdik.
Moskvada bugun mana 21 oktyabr soat 5:00 Hozir qayerga borasiz endi?
Men hozir ishga boraman. Bu yerda ko'pchilik ishidan ham ayrildi. Nimasiga telefon qilsa, kech kelding yo kelmayapsan deb aytdi. Shunaqa militsiya ishladi desam, ba'zilariniki tushunmadi, ba'zilariniki tushundi. O'sha turganimizda ko'rdik-da yonimizdagilarni.
Moskvaning g'arbiy Birilova mintaqasida ro'y bergan zo'ravonliklardan so'ng Moskvada politsiya xodimlarining mehnat muhojirlarini talashi davom etayotganiga oid lavha edi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Muhtaram tinglovchi, sizni Ozod Skype manzilida kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana Rossiyaga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. 21 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 14:00 da Volgograd shahrida Dog'istonlik 30 yoshli Naida Asialova yo'lovchi avtobusda o'zini portlatdi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, portlash natijasida kamida 5 kishi o'lgan, 32 kishi jarohat olgan. Portlash vaqtida avtobusda 40 yo'lovchi bo'lgan. Bu voqealarni muxbirimiz Umidbek kuzatyapti. Hozir Umidbek biz bilan telefon orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Umidbek, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Umidbek, voqealar mana shu voqea tafsilot haqida batafsil ma'lumot bersangiz, nima bo'ldi, nima sababdan o'zi o'sha Naida Asialova o'zini portlatgan ekan, shu haqda bir ma'lumot tarqatildimi?
Hozircha endi bu yaqindagina Rossiya tergov qo'mitasi bu ayolning shaxsini aniqlashtirib, mana shu ayol portlashda ishtirok etgani va mana shu ayolning hujjatlari o'sha avtobusdan topilgani to'g'risida ma'lumotlar, hatto hozircha uning sabablari nima uchun portlatgani endi tergov ish olib boryapti. Aytishlaricha hozircha uchta modda asosida jinoiy ish qo'zg'atilgan, ulardan bittasi terrorchilik xuruji, ya'ni terakt asosida 205 modda asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Ya'ni bu bilan Rossiya tergov qo'mitasi bu avtobusda gaz balloni portlamagani va haqiqatdan terrorchilik hujumi sodir etgani va xudkush ayol o'zini portlatib yuborganini tasdiqlab berdi. Hodisa demak bugun soat 14:00 da mahalliy vaqt bilan soat 14:00 da mana shu 29-chi ketayotgan marshrutda yo'lda chiqqan ayol shu chiqishi bilan portlash shofyor ortiga o'tishi bilan shu portlovchi qandaydir moslamani ishga tushirgan va portlash sodir bo'lgan. Hozircha 5 kishi aniq 5 kishi o'lganligi to'g'risida xabar bor, lekin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra o'lganlar soni allaqachon 6 kishiga yetgan va 3-4 kishi juda og'ir ahvolda qolyapti. O'sha aytganingizdek 30 kishidan ziyodroq odam Volgograd shahrining ikkita mahalliy shifoxonalariga yuborilgan.
Men yanglishmasam bu Volgograd shahrida birinchi marotaba uyushtirilgan terror hujumi bo'lsa kerak bu.
Volgograd shahrida to'g'ri, Volgograd shahrida bu birinchi marotaba, bunaqa nisbatan Volgograd shahri boshqa shaharlarga, masalan Shimoliy Kavkazga nisbatan yoki Moskvaning o'ziga nisbatan juda tinch shahar va bunaqangi portlashlar, xudkushlarning hujumlari hali bu shaharda kuzatilmagan edi.
Endi tahlilchilar, kuzatuvchilar mana shu portlash motivi, sababi nimaligi haqida bir taxminlarni ilgari suryaptimi?
Albatta. Hozircha mana jurnalistlar va ekspertlar, kuzatuvchilar bu shaxsning kim ekanligini, portlash sodir etgan o'sha ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Axyalova deyishyapti, ba'zi joylarda Axyalova deyishyapti. Ashnaida ismli qiz Moskvada o'qigan, bu yerda u oliy o'quv yurtida bir yosh yigit bilan tanishib, aytishim kerakki, Naida Axyalova 30 yoshda bo'lgan. U bir 22 yoshli Dolgoprudniy, Podmoskovning Dolgoprudniy shahridan bo'lgan bir Dmitriy Sokolov degan yigit bilan tanishib qolgan va u yigitni islomga da'vat etib Dog'istonga olib ketgan o'zi bilan. Ana shundan keyin bu yigitning izi yo'qolib qolgan. Otasi polkovnik ekan va Rdimenya orqali Rossiyaga qidiruvga berishgan u bolani. Bolamiz yo'qolib qoldi deb keyinchalik ma'lum bo'ldiki, bu bola o'sha Dog'istonning noqonuniy o'sha guruhlarga qo'shilib ketgani, islomiy qanday tashkilotlarga a'zo bo'lib ketgani va oldingi Dog'istonda bo'lgan bir nechta portlashlarga Dmitriy Sokolovning aloqasi borligi hozircha xabar qilinyapti va aynan mana shu ayol, mana shu Naida Axyalova shu Dmitriy Sokolovning xotini ekani to'g'risida xabar qilindi. Yana bir qo'shimcha ma'lumot, Naida Axyalova juda og'ir kasallik, qandaydir suyak kasalligi bilan kasallangan ekan va ham o'zining ahvoli ham yomonligi aytilmoqda.
Umidbek, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi Volgograd shahrida sodir bo'lgan terror hujumi, ya'ni terror portlashi bo'yicha voqealar silsilasini kuzatib boradi va bu haqda keyingi dasturlarimizda sizlarga ma'lumot berishda davom etamiz. Umidbek, sizga katta rahmat. Eslatib o'tamiz, 21 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 14:00 da Volgograd shahrida dog'istonlik 30 yoshli Naida Axyalova yo'lovchi avtobusi o'zini portlatdi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, portlash natijasida kamida 5 kishi o'lgan, 32 kishi jarohat olgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
To Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Akmal aka, paxta terishda texnikadan unumli foydalanilmasa va paxta termiga o'quvchilarni jalb etish davom etsa, bu jamiyat kelajagi uchun salbiy oqibatlarga ega bo'ladi degan fikr bildirdi.
O'zbekiston paxta terasi ayrimlar paxta terish tabanida o'quvchilarni paxtaga chiqarishlar real kishilarda. Ayrim kishilar paxtaga chiqarmaslik. Ya'ni paxtaga o'quvchilarni o'quvchilarni real kishilarni paxtaga chiqarmasam, ya'ni kerakli odamlar tezlik texnologiyani rivojlantirsin degan gaplarni gapiryapti. Shu paxtaga chiqarmaslik amalda turib o'z fikrlarimni bildiraman. Mana mustaqil bo'lganimizga 22 yil bo'lyapti. Bizning endi paxta haqiqatan ham milliy boyligimiz bo'lganini buni yuvarmag'ir ko'r-ko'radagi o'quvchilarni ishlatmasi degan kishilarni majburan paxtaga tertilish davrini nazariy deb bilaman. Sababi mana Yaponiya 2-jahon urushi juda katta talafotlar bilan chiqdi. Shunga qaramasdan bir premyer ministr 947 yili borib sohasi juda katta pul ajratdi. Shu sohaga vazirlar bunga e'tiroz bildirdi. Bir katta qiyinchilikda talafotlar ishlatdi borib sohasiga. Juda katta pul ajratdi deganda o'shanda premyer ministr uzoqni ko'ra biladigan kishi ekan, buni natijasini 20 yildan keyin ko'rasizlar dedilar. 16 yillarda o'zining natijasini ko'rsatdi. Mana Yapon texnologiyasini bilasiz, telekommunikatsiya, aviatsiya, mashina sohasida jahonda birinchi o'rinda turadi. Chunki ularning farzandlari haqiqatdan o'qiydi. Ma'lumlari ham, domlalari ham yangi shaxsiyat ajratgan pulga yetadi. Shuning uchun ular haqiqatdan ham o'quvchilarni so'zlarni o'qitadi. O'qituvchilarga umuman e'tibor yo'q. Bu yashash uchun yetmaydi. O'qituvchilar majbur bo'ladi. Ertaroq maktabdan kelsa-yu, borib uydagi ishlarni bir faydalanib, bunga tashar ishlarni qilsa, bola chaqani boqadi. Endi tezkorchi bo'lyapti. Bir nevaram bor, 10 kundan buyon maktabga bormaydi. Nimaga bormaysan desam, ma'lumimizni paxtaga ketgan deydi. Ammo paxtaga yursa, bolalar berdi o'qimasa, bu chalaqal davlat bilan buyur davlat qurib qoladi, mumkin. Shu bo'lishsa, yuqorida turgan vazirliklarni boshqalarni yana bo'lsa qani. Xalqning kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, Yaponiyaning prezident ministri bo'lsa, uzoq o'ylash kerak. Bugungi ertangi kunni o'ylamasdan. Napoleon Bonaparte aytgan, savodsiz xalqni boshqarish oson degan. Lekin u nima nazarda tutgan? Bosib olgan yerdagi xalqlarni yig'ib, savodsiz qilishga harakat qilgan, o'zini xalqini emas. Biz esa teskari, o'zimizni xalqni savodsiz qilyapti. Amir Temur bova aytgan, men degan xalqni qo'rquvda ushlab turardim degan. Temur bova nima nazarda tutgan? Shu bosib olgan yerlardagi xalqni yig'ib qo'rquvda ushlagan, o'zini xalqini emas. O'zbekiston xalqini qo'rquvda ushlagan, o'zimizni xalqqa erkinlik bergan, so'z erkinligi bergan shuning uchun Temur bovaning vaqtida inson juda ham taraqqiy etib ketdi. Bizga esa hozir nima taraqqiy etyapti? Hech narsa yo'q. 22 yildan buyon quruq gap. Maqtanamiz, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb. Rossiya deymiz. Rossiya bizlarni misol uchun 70 yildan Vyetnam mustamlakasi ushlab turdi. Rossiyaga kim kerak edi? Savodsiz xalq kerak edi. Shuning uchun bizni yangi 7 yoshdan 70 yoshimizgacha paxtaga chiqardi savodsiz qilish uchun. Shuning uchun bizni Rossiya juda oson boshqarib turdi. Bizga hozir endi mustaqil bo'ldiki savodli xalq kerak, savodsiz emas. Bu ham o'ylab ko'rish kerak. Rossiyaga savod xalq kerak. Shuning uchun bizni yetdi. Xususiyatlarni o'quvchilarni bular bo'lmasa ishlarga haydadi. Biz mustaqil bo'lgandan keyin yangi biz kimga qaramiz? Bizga savodli xususiyatlar, savodli o'quvchilar kerak. Kelajakni o'ylaydigan texnologiyalar, yangi narsalar yaratib Fasilni yaqinda televizorda ko'rsatyapti. Malayziyani, Singapur shunga o'xshagan davlatlarda taraqqiy etib ketgan. Biz ham o'shalarda kam emasmiz. Yuqorida turganlar shunga yarasha o'zining fikrini xulosasini qilaversin yanlag'i. Xalqni chalasavat qilib ushlaydimi, qo'rquvdan ushlaydimi, kelajakni uzoqni o'ylaydigan bo'lsa, ma'rif sohasiga juda katta e'tibor berish kerak. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim.
Andijonga borgan o'qituvchi Gulasal Tursunboyeva 18 oktyabr kuni Toshkentga qaytayotgan paytda Namangan viloyatining Pop tumanidagi postda O'zbekiston chegara xizmati xodimlari uning pasporti uyida qolib ketgani uchun haqorat qilib, ustidan ish ochgandan shikoyat qilib, ozodlikka murojaat qilgan edi. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Yodgor aka o'zbek chegarachilarining o'qituvchi ayol qolaversa O'zbekiston fuqarosiga nisbatan bunday qo'pol xatti-harakati qabul qilib bo'lmas holat ekanini ta'kidladi.
yakında misal Kıdamlılar bayramı belli. Okudum ki ben şimdi hırmatta bilmedim. Yani bu not olurdu. Anne maşası böyle filan katiller var. Hırmatörünü bir yüze nispeten hırmatörünü bilmez mi?
Damla bölüşten ne kati nezer? O ayol kişiydi.
Ha ayol kişiydi. Ayol kişiydi. Misal yeterli konu vayenlerden geçmedi. Vayenlerden geçse sorumlu yaş kuradı işine. Yaşıyor musun? Hakkı orası gündeyini bakılır. Özbekistan'da size tem oldu. Koreyasın mı? Özbekistan'da size Özbekistan'da fukarası bulutları şun şeyler takırlaşıyor. Yakşı nasıl yemez ya? Mesela şu Özbekistan'da fukarası bulutları. Bayan yeter ait yaptı. Bu devrimi yorumuna çıkarıp taşı sıkardı ısmarı yaptı. Öldüğünü yoksa olasını bulup hayalli üzerine sulku bu. Tem oldu hayalli şun kadar ne bakılı bu.
Bana şunge barhan verici için ne bakılış gibi böyleyiz.
Şimdi ben hem de şimdi ne kadar istedim, bir yürüyüşe kalıyoruz gerek bu önceden. İlk günceden mesela İngilizce'ye çıkandan düğün bir günü, İngilizce'ye çıkan parti, hadisi bu kadar evli vazife çıkamıyor değil yani.
Çekeri postları yiyem, kanakadır şikayet kılırken cahaya mı? Yok ki bu sefer az sonra televizyon ile de işanç telefonları kıyan. Çekeriçiler için hem bir işanç telefonları mı? Bu şuna kadar nasıl kılış gereği de böyleyiz?
Bunda mı? Tamam, köy bor, kreatura bor, bayan milyen nasıl bor? Prokuratura nimalari bor shunga nima qilishdi iloji borku ayollar endi nima qildi kerak dovdirab qolganmi shu yerda yuqoridan shu mansabdorlarni o'zimga tartibga chaqirish kerak edi mansabdorlarni o'ziga bir nima yo'qda faim harakat bo'lish kerak birinchiganda bir kimligini bilish kerak o'zini hurmatini bilish kerak shuni boshqalar deyish mumkin endi ammo bir inson bu inson bu o'zbekiston fuqarosi bu ham hech qanday xatori nima qilgan yo'qku Namle kızın yok. Yavrun kızını kolda çüşürden yok. Ya başka bir günah bilen kolda çüşürden yok. Şimdi onları kılıç yapmıyor mu? Şimdi sen o kanalı bakarayım. Eşit keçe. Yedin bir başka kebe kötü mü kimsin?
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdik. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 712 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Ozod javob ruknining ishsizlik nafaqasi mavzuga bag'ishlangan sonini takror e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturni hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Ali tayyor bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida ijtimoiy madad sifatida beriladigan ishsizlik nafaqasi bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Nukusdan email orqali murojaat qilgan 24 yoshli Yusufbek ishsizlik nafaqasi borasida qiziqdi.
Men Nukus maishiy xizmat va iqtisodiyot kasb-hunar kollejini bitirganman. Kollejni tugatgach institutga kira olmadim. 1-2 yil Qozog'istonga borib ishlab keldim. Hozir uydaman. Eshitishimcha, ishlamay uyda o'tirganlarga nafaqa berilar ekan. Buning uchun kimga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Qancha bo'ladi bu nafaqaning miqdori? Necha yil berishadi? Iltimos, shu savollarga javob topishimga yordam bersangiz.
Diya so'radi Nukuslik Yusufbek.
Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra ishsizlik nafaqasi faqat mahalliy mehnat organlari tomonidan ishsiz deb topilgan fuqarolarga beriladi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassislaridan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 16 yoshdan to pensiya yoshiga qadar bo'lgan fuqaro agar mutaxassisligi bo'la turib ish topolmayotgan bo'lsa, ishsiz deb topilishi mumkin.
Bu holatda fuqaro mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Agar fuqaro qo'lda ma'lumoti bo'la turib ishsiz yurgan bo'lsa, hech qayerdan oylik olmayotgan bo'lsa, o'zi yashayotgan hududdagi mehnat birjasining bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishi lozim. Tegishli hujjatlarni topshirgach, uning arizasi maxsus komissiya tomonidan o'rganiladi. Keyin ariza beruvchi fuqaroga 3ta joydan ish taklif qilinadi. Ushbu 3ta korxonada agar bo'sh ish joyi bo'lmasa va uchalasidan ham atkaz olsa, unga ishsiz maqomi beriladi.
Dedi vazirlikning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, kasb-hunar kollejlarini bitirgan, qo'lida diplomi bo'lgan yoshlar ham ish topolmasa, bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishlari mumkin.
Ularga ham 3ta korxonadan ish taklif qilinadi. U yerda ish bo'lmasa, ular ham ishsiz deb e'tirof etiladi.
Dedi vazirlik mutaxassisi. Amaldagi tartibga ko'ra hech qanday mutaxassislikka ega bo'lmagan fuqaro ham ishsizlik nafaqasi uchun ariza topshirish huquqiga ega.
Hech qanaqa ma'lumoti bo'lmasdan bekor yurgan fuqarolar murojaat qilgan taqdirda ular avval kasbga o'qitish markazlariga jo'natiladi. Albatta, xohishiga ko'ra. Toshkentda 2ta shunday markaz bor. Bunda nafaqa to'lanmaydi, lekin stipendiya beriladi. O'quv markazida davlat tomonidan bepul o'qitiladi. Bu yerda 6 oy davomida ma'lum kasbni o'rganib chiqishi mumkin. Masalan, tikuvchi, svarshik, quruvchi, kompyuter remonti, buxgalteriya kabi barcha kasb-hunarlar o'rgatiladi.
Dedi suhbatdoshimiz mutaxassis. Keyin 6 oylik o'quv markazida o'qigan yoshlarga ham 3ta joydan ish taklif qilinib, agar ish topilmasa, ularga ham ishsiz maqomi beriladi. Ishsiz deb topilgan fuqarolarga qonunda belgilangan tartibda ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra, ishsizlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga avvalgi ish joyidagi o'rtacha ish haqining 50% miqdorida, lekin eng kami ish haqidan oz bo'lmagan va o'rtacha ish haqidan ko'p bo'lmagan miqdorda ishsizlik nafaqasi to'lash kafolatlanadi. Ilgari ishlamagan, birinchi marta ish qidirayotgan shaxslarga eng kam ish haqining kamida 75% miqdorida nafaqa to'lash kafolatlanadi.
Qaramog'ida 16 yoshga to'lmagan bolalari va boshqa kishilar bo'lgan ishsiz shaxslarga nafaqa miqdori 10% ga oshiriladi. Agar oldin biror joyda ishlagan bo'lsa, ish staji bo'lsa, bu nafaqasi ko'payishiga imkon bo'ladi.
Dedi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi qonunlarga ko'ra ishsizlik nafaqasi avval biror joyda ishlab, ma'lum sabablarga ko'ra ishsiz qolgan bo'lsa, 12 oylik davr mobaynida 26 kalendar hafta to'lanadi. Ilgari ishlamagan va birinchi bor ish qidirayotgan shaxslarga esa 12 oylik davr mobaynida 13 kalendar hafta ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Qonunga ko'ra ishsiz shaxs nafaqa olish davrida ish qidirishi va har 2 haftada kamida 1 marta mahalliy mehnat organida yo'qlamadan o'tishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra qaramog'ida 3tagacha kishi bo'lgan va 35 yoshga to'lmagan ishsiz erkak ishsizlik nafaqasini olish uchun haq to'lanadigan jamoat ishlarida ishtirok etishi shart hisoblanadi. Agar fuqaro jamoat ishlaridan bo'yin tovlasa, unga ishsizlik nafaqasi berish to'xtatib qo'yiladi. Shuningdek, ishsizlik nafaqasi olayotgan shaxs ishga joylashganda ham unga nafaqa berilishi to'xtatiladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillari hamda WhatsApp orqali yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, ozod javob rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.